stāv autopilotā. Sveiciens no Latvijas Olimpiskās komitejas. Veselā miesā, vesels gars. Ir noslēgusies pieteikšanās projekts Sporto visu klasi 2017-2018. Mācību gadam. Un Latvijas Olimpiskā komiteja ir apstiprinājusi 235 klašu pieteikumus. Jaunajā projektā sezonā, kas sāksies šī gada rudenī, pie jau esošajām klasēm dalību projektā uzsāks jaunas 112 klases no visas Latvijas. Tas nozīmē, ka 5 reizes nedēļā kopumā sportos jau gandrīz 6000 dalībnieku no 123 izglītības iestādēm. Tikmēr tie mazie sportotāji, kuri projektā aizvada jau 3., 2. vai 1. gadu, jau šopiekdien Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā aizvadīs 3. sezonas fināla sacensības. Tajās piedalīsies katras vecuma grupas 6 labākās klases. Lai noskaidrotu fināla sacensību dalībnieces projektu gaitā, dalībniekiem bija jāveic vispārējais fiziskās sagatavotības testi, bija jāizvada atlases sacensības stafetēs, bija jāveic labais darbs ar moto "Visi kopā mēs to varam", kā arī tika vērtētas skolēnu sekmes. Fināla sacensību dalībniekiem būs jāpierāda sev gan stafešu sacensībās, gan zināšanu konkursā par olimpisko kustību, gan arī aktīvi jāatbalsta savu pedagogu, kuriem starp citu būs nozīmīga loma uzvaras kaldināšanā. Tāpat visas dienas garumā sacensību dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar zemesardze ekipējumu inventāru un autosportu. Jā, sveiciens visiem mazajiem. Ko piekdien liela diena. Latvijas Olimpiskā komiteja vēl sacensību fināla sacensību dalībniekiem veiksmi un lai izdevušās sacensības, kā arī izsaka pateicību projektā iesaistītajiem izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem, pedagogiem un maziem sportotājiem ar paldies.